რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჯეურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. აღმოსავლეთ უკრაინაში ორი სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს. ნიდერლანდში ჩაასვენეს უკრაინაში ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპულების პირველი ჯგუფი. ჯონ კერი ხაზაში ზავის შესახებ მოლაპარაკებისას წინ გადადგმულ ნაბიჯებს საუბრობს. საქართველოს კულტურის მინისტრის პოსტზე მიხეილ გიორგაძის კანდიდატურა დასახელდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. უკრაინელი სამხედროები აცხადებენ, რომ რუსეთის მომხრე მეამბოხეებმა უკრაინის ორი სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს. სამხედრო პრესმდივნის ალექსეი დმიტრაშკევსკის განცხადებით, პილოტების ბედი უცნობია. როგორც იუწყებიან სუხოის ტიპის თვითმფრინავები 23 ივლისს ჩამოაგდეს აღმოსავლეთ უკრაინაში ქალაქ სნიუშნასთან. უფრო ადრე მეამბოხეებმა გავრცელეს ინფორმაცია სნიუშნას მახლობლად ერთი სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაზე. მათი თქმით ეძებენ პილოტს, რომელმაც კატაპულტირება შეძლო. მეამბოხეები აცხადებენ ასევე, რომ ეს როლის კიდევ ერთ უკრაინის სამხედრო თვითმფრინავს ის დაზიანდა, მაგრამ ფრენის გაგრძელება შეძლო. უკრაინიდან ნიდერლანდში გადაასვენეს მალაიზიის თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად დაღუპულების პირველი ჯგუფი. 40 დაღუპული ორი სამხედრო თვითმფრინავით გადაასვენეს ხარკოვიდან ინთონის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე, სადაც მათ დახვდნენ მსხვერპთა 1000-მდე ახლობელი, ნიდერლანდის მეფე დედოფალი, პრემიერ-მინისტრი და იმ დანარჩენი ქვეყნების სამმართველები, რომელთა მოქალაქეებიც დაიღუპნენ 17 ივლისს უკრაინაში ავიალაინერის ჩამოგდების შედეგად. გვამებს ექსპერტიზა ჩაუტარდება თამთამდებარე სამხედრო ბაზაზე. ავიაკატასტროფამ შეიწირა მალაიზიის ავიაკომპანიის თვითმფრინავში მყოფი 298 ადამიანი. მათი უმრავლესობა 193 ადამიანი ნიდერლანდელი იყო. დღეს ნიდერლანდში გლუვის დღეა. ამერიკელი ოფიციალური პირების განცხადებით, როგორც ჩანს, თვითმფრინავი ჩამოაგდეს უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედმა სეპარატისტებმა. აღმოსავლეთ უკრაინაში ჩამოგდებული მალაიზიის თვითმფრინავის შავი ყუთები ბრიტანეთში ჩაიტანეს მათში დაცულ ინფორმაციის შესასწავლად. ნიდერლანდის, მალაიზიის, უკრაინისა და სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ხელი მოაწერეს დოკუმენტს, რომელშიც აღნიშნულია, რომ უკრაინელმა სპეციალისტებმა ბრიტანეთს გადასცეს გაუხსნელი შავი ყუთები. ტაივანში სულ ცოტა 51 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაშავდა ავიაკომპანია ტრანსეიჟას სამგზავრო თვითმფრინავის ავარიული დაშვებისას. ტაივანის მედიის ცნობით თვითმფრინავი შიდა ფრენას ასრულებდა, როცა ავარიული დაშვება დასჭირდა და დაჯდომის შემდეგ ცეცხლი წაეკიდა. წინასწარი მონაცემებით თვითმფრინავში 58 ადამიანი იმყოფებოდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი საუბრობს გარკვეულ წინ გადადგმულ ნაბიჯებზე ღაზის სექტორში ზავის მისაღწევი ძალისხმევისას, მაგრამ ისევე თქმით სამუშაო არ დასრულებულა. კერიმ ეს შეფასებები გამოთქვა დღეს იერუსალიმში გაეროს გენერალურ მდივანთან ბან კი-მუნთან შეხვედრამდე. ამ შეხვედრით გრძელდება ინტენსიური დიპლომატიური ძალისხმევა ღაზის სექტორში ისლამისტურ მოძრაობა ჰამასსა და ისრაელს შორის ზავის მისაღწევად. დაპირისპირება ორ კვირაზე მეტია გრძელდება და ამასობაში 600-ზე მეტი პალესტინელი შეიწირა, უმეტესწილად სამოქალაქო პირები. ისრაელის მხარეს დაიღუპა 29 ადამიანი, მათ შორის ორი სამოქალაქო პირი და 27 ჯარისკაცი. აზერბაიჯანში დააკავეს ოპოზიციურ პარტია მუსავათის ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ფარაჩ კარიმლი. მუსავათის ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით კარიმლი დღეს დააკავეს ბაქოში. 29 წლის აქტივისტის მამამ რაფიკ კარიმლიმ ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ ოჯახის წევრებისთვის არ შეუტყობინებიათ სადიმყოფება ფარაჩ კარიმლი. და ბოლოს, საქართველოს პარლამენტი შაბათს იმსჯელებს მთავრობის ახალი შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხზე. ამის შესახებ ჟურნალისტებთან საუბრისას თქვა ვიცე-სპიკერმა მანანა კობახიძემ. მისი განმარტებით პარლამენტი ელოდება პრეზიდენტის მიმართვას, რის შემდეგაც კომიტეტები ამ საკითხზე მსჯელობას დაიწყებენ. 23 ივლისს უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა უკვე წარუდგინა პრეზიდენტს მთავრობის ახალი შემადგენლობა. ხარიბაშვილმა 21 ივლისს თანამდებობებიდან დაითხოვა 7 სამინისტროს ხელმძღვანელები. მას შემდეგ ცნობილი გახდა ყველა ახალი მინისტრის კანდიდატურების ვინაობა. 23 ივლისს დასახელდა ბოლო მათგანის, კერძოდ მიხეილ გიორგაძის კანდიდატურა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის თანამდებობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
mind. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. Thank you.
the rivers of Babylon. There we sat down. Yeah, we will. When we remember Zion. By the rivers of Babylon. There we sat down. Yeah, we will. When we remember Zion. They can carry us away in captivity. Required of us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land?
You
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღვაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Cəlləbadda tibbi ekspertiza komissiyasından şikayət edirlər.
Elə bir ki, 50 idarəsində yox, bazara gəlmişsən. Biri 200 verdim, biri 300 verdim. Yəni, həyəti xəstələr qalıb, bir anda orada bazara.
Cənub rayonlarında internetin sürətindən narazılıq edirlər.
İri şəkilləri, yaxud videoları yükləməkdə problem olur. Bu da ki, yəni, bir sıra narazılıqları səbəb olur.
40 ildir istifadəyə verilən Quba Xaçmaz yolundan sürücülər dad deyir.
Maşının üstünə pul qoyuram deyəli, tazanlığımız maşın üstündədir.
Xaçmazda 10-cu məhəllənin sakinləri gözdən, könüldən uzaq qaldıqlarını düşünürlər.
Yol olur, sulu, palçı, buraya giriş çox çətin olur, çox çətin olur, həddindən artıq.
Və nəhayət, Qubanın Güləzi kəndində qaz problemi necə həll olundu?
Gəlib gördük ki, texnik qüsur var tənzimləndirici şkafda. Tənzimləndirici qurğuda tənzimlənmə işləri getdi. Hal-hazırda qaz normadan artırdı ki, aşağı deyil.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Cəlləbadda tibbi ekspertiza komissiyasından şikayət edirlər. Şikayət edirlər ki, bu rayonda xəstəliyə görə 50 dərəcəsi almaq çoxları üçün müşkülə çevrilib. Üstəlik şikayətçilər bu prosesin bazara çevrildiyini, onlardan rüşvət umulduğunu güman edirlər. Müstəcəm Məmmədov eşitək.
Cəlləbad sakinləri 30 saylı tibbi sosial ekspert komissiyasından şikayətçidirlər. Şikayətçilərin dediklərinə görə komissiyaya düşmək üçün aylarla vaxt lazım olur. Sonda heç bir səbəb göstərmədən rahat cavab verilir. Komissiyaya müraciət edənlər arasında əlil və yataq xəstələri də var. Cəlləbad rayonun Adnalı kənd sakini Zaur Bayramov deyir ki, bacısının yoldaşı Rasim Salmanov Rusiyadan qayıdarkən avtomobil qəzasına düşüb. Dərbənd şəhərində 3 ay xəstəxanada yatıb.
Orada aparda xəstəxanaya 3 ay yaxın xəstəxanada qaldı orada. Deməli, ayağından qolundan qabırğalar sınmışdı. Yəni, iki dəfə əməliyyat olunub ayağından. Gəl gətirlər Azərbaycana. Azərbaycanda da burada indi hal-hazırda yataq xəstəsidir. Yəni, dura bilmir. Lazım olan sənədlər hazırlayıb, apardım, müraciət elədi. O, bir sosial ekspert komissiyası. Ora qəbula düşmək üçün düz şəxs ora getdi, gəldi. Nəhayət, axır qəbula düşdü. Qəbula düşəndən sonra oranın müdürü başladı ki, yox, mən buna verməyəcəm 50, çünki bizə bir tapşırıq veriblər. Mən buna 50 qrup təyin eləməyəcəm. 2015-də mənə tapşırıq verilib ki, 2015-də qədər Cəlləbadda heç bir 50 qalmayacaq, hamısı sənədlərin ləğv edəcək.
Zahir Bayramovun sözlərinə görə 50 dərəcəsi alanlar var, lakin onlar kiməsə rüşvət verirlər. Rüşvət verənlərin işi düzəlir, imkanı olmayanlar qapı arxasında qalırlar.
Elə bir ki, bazara 50 idarəsində yox, bazara gəlmişsən. Bir deyir 200 verdim, bir deyir 300 verdim. Yəni, həyəti xəstələr qalıb, bir anda orada bazara. Orada elədilər, bəlkə bir 50 nəfər, 100 nəfərlə adamlar. Yəni, zaman qapının ağzına polis qoyublar, nə bilim, 4 polis bura qoyublar, 4 polis obisitasiya qoyublar.
Cəlləbad rayonunun Hamarqışlar kənd sakini Sakid Əsədov, qardaşı Paşa Əsədovun da komissiyadan keçə bilmədiyini deyir. Onun bildirməsinə görə, ağ və qara ciyərləri xəstədir. Elmi tədqiqat ağciyər xəstəlikləri institutunda əməliyyat olunub. Xəstəlik barədə çıxarış da həmin institutdan verilib. Sənədlər ötənin komissiyaya təqdim olunub. O vaxtları yatağda olan xəstəyə baş çəkiblər. Ümid edirdik ki, xəstəyə müavinət veriləcək. Lakin komissiyanın tərkibi dəyişdirildikdən sonra onun sənədləri rədd edilib.
Bu gələn müdür. Kreşliyə zeri vermirəm. Qardaşımın oğlu yine hayla. Bir qaynımın oğlu. Alır gözləri kör. Saxlayıb onu. Nə səbəbə? Mən xəstə, özüm də xəstə, ürək xəstəliyəm. Özüm də xəstə adamam. Ürəyim xəstədir.
Sakit Əsədov deyir ki, orduda cəmi 3 ay xidmət etmiş qardaşı oğlu Şamaddin Əsədovun da vəziyyəti yaxşı deyil. Xəstəliyinə görə təxris olunub. Aylarla xəstəxanalarda yatıb. Müalicə olunsa da hələ ki nəticə vermir. Çox vaxtı yataqda olur. Sənədləri 30 saylı tibbi sosial ekspert komissiyasına verilsə də rədd cavab alıb. Sadəcə deyirlər ki, əlillik dərəcəsi vermək üçün icazə verilmir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 30 saylı Cəlləbad Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının adının çəkilməsini istəməyən bir üzvü komissiyada yoxlamalarla obyektiv keçirildiyini deyil. O, digər suallara isə cavab vermək istəmədi. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqalı Şöbəsi müdiri Elman Babayev isə sorumuza cavab olaraq elektron poçtumuza məktub göndərib. Məktubda deyilir, ilkin əlillik qrupları təyin olunmuş, lakin uzun müddət əlillik arayışı verilməyən 2300 nəfərə yaxın şəxsə nazir Səlim Müslümovun tapşırığına uyğun olaraq ötən ilin son aylarında həmin arayışların verilməsi təmin olundu. Ölkə üzrə ümumilikdə 17 min nəfərdən artıq vətəndaşın 2 və 3-cü qrup əlillik üzrə ilkin əlillik müayinəsi ilə bağlı aparılmış işlərin yerindəcə araşdırılması, əyanı müayinəsi tələb olunan şəxslərin müayinədən keçirilməsi məqsədi ilə Nazirin müvafiq əmrinə əsasən 8 işçi qrupu yaradıldı. İşçi qruplarının araşdırmaları nəticəsində həqiqətən əlillik vəziyyətində olduqları müəyyən olunan insanların ilkin əlillik qrupları təsdiqləndiyi halda onlardan bir hissəsinin əlillik vəziyyəti təsdiq edilmədi və onlara əlavə müalicə olunmaları tövsiyə olundu. Digər vətəndaşlar isə dəvət edilmələrinə baxmayaraq ümumiyyətlə əyani müayinəyə gəlmədilər. Məktubda daha sonra da oxuyuruq. Bu tədbir saxta yollarla əlillik qrupu almaq istəyən şəxslərin bu istəyinin reallaşmasına imkan vermədi və əlillik qruplarının təyinatında şəffaflığa şərait yaratdı. Hazırda da ilkin əlillik qruplarının verilməsinə ciddi nəzarət olunur və ilkin əlillik işləri Nazirliyin müvafiq komissiyaları tərəfindən yoxlandıqdan sonra əlillik qrupları təyin olunur. Ona görə də bu tədbirlərə əlillik qrupların verilməsinin məhdudlaşdırılması kimi yanaşılması qeyri-obyektivdir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin saytında göstərilir ki, əlillik dərəcəsini almaq üçün tibbi sosial ekspert komissiyalarına 88 saylı tibbi forma və şəxsiyyət vəsiqəsinin sürətini təqdim etmək kifayətdir. Komissiya müraciət edən xəstəni yoxlayır və qərar verir. Nazirliyin saytında göstərilir ki, xəstə əlliyinə görə pensiya alanların sayı Respublikada 300 min nəfərdən çoxdur. Ötən aylara nisbətən əllilərin sayının azalması müşahidə olunur. Cəlləbaş şəhər sakini iqtisadçı Əlipana Rızalının sözlərinə görə, rüşvət verməklə əlliyə görə pensiya alanlar az deyil. Bunun qarşısını almaq üçün yeni nazir gələndən sonra tibbi sosial ekspert komissiyalarında qaydalar dəyişilib. Nazir əlillik dərəcələrini düzgün təyin olunmamasına görə 30 saylı Cəlləbad tibbi sosial ekspert komissiyasının sədrinin vəzifədən uzaqlaşdırmışdır. Onun yerinə gələn belə hesab edir ki, nə qədər əlillik dərəcəsi az təyin etsə, o qədər də yaxşıdır. Bunun nəticəsindən də həqiqi xəstələr əziyyət çəkir. O belə hesab edir ki, 30 saylı tibbi ekspert komissiyasının qarşısında toplaşanların sayı günü gündən artacaq. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil Novruz Hacıyev belə vəziyyətdə vətəndaşlara məhkəmələrə müraciət etməyi məsləhət görür.
Müstəcəm Məmmədovun növbəti reportajında isə Cənub rayonlarında sakinlərin internetin sürətindən şikayətlərindən bəhs ediləcək. Cənub rayonlarında gənclərin internetə marağı artsa da, ümumilikdə abunəçilər verdikləri pula uyğun xidmət görmədiklərini bildirirlər.
Bölgələrdə internetlə bağlı problemlər qalır. Yerli sakinlər düşünür ki, verilən pulun əvəzində onlara sürətli internet verilmir. Astarada internet qulumun aparıcı mütəxəssisi olan Elvin Həşimli bildirir ki, insanlar da İnternete böyük maraq var. Ucuz olsa, hər kəs çalışar ki, ondan istifadə eləsin. Onun deməsinə görə, kəndlərdə internet istifadəçilərin barmaqla saymaq olar.
Asrarı rayonunda, ümumiyyətlə internet provayderləri çox zəif fəaliyyət göstərir. Ödədiyimiz bunun qarşılığını, yəni istədiyimiz sürəti ala bilmir. Məsələn, hal-hazırda internet qulubda admin vasitəsini istəyir. Burada 4 GB üçün ödədiyimiz pulun qarşılığını sürəti ala bilmir. Yəni, istər gənclərin oynadıqları oyunlar olsun, istər yazışmalar olsun və yaxud çox az miqdarda internet gücü tələb edən saytlar olsun. Yəni, normal bir qəzet səhifəsini açmaqda belə saytlar internet çox əziyyət çəkir.
Elvin Həşimlinin bildirməsinə görə rayonlarda interneti yaxşılaşdırılması istiqamətində işlərdən gedir. Neçə illərdir ki, geniş sulaqlı internetdən istifadə ilə bağlı söhbətlər gedirdi. Onu tədbiq etsələr də problemlər yenə qalır.
Demək olar ki, 3-4 il bundan qabaq, yəni Astara rayonunda mərkəzdə hansı ki biz yaşayanlar, internet provayderlərinin istifadəçiləri, abunəçiləri, yəni eyni problemlərlə hansı ki kimisi deyir ki, Lənkərandandır, kimisi Bakıda tanışı varsa zəng vurur, öz xəttinin necə deyirlər, normal işləməsi üçün tapşırıq verir və yaxud belə hərəsi bir şey necə deyirlər, bir şey fikirləşir, bir şey düşünür, amma yəni Astarada internet sürəti qanaatbaxış edəndir.
Elvin Həşimlinin sözlərinə görə gənclər informasiya almağa daha meyillidirlər. Onun fikrincə Azərbaycan televiziyaları Ukraynada baş verən hadisələri lazımınca vermədi. Buna görə də gənclər Ukraynada günün hadisələrini internetdən izləməli oldular. Lənkəran şəhər sakini İltifat Rəhimzadə isə hesab edir ki, bölgələrdə internetin yaxşılaşdırılması üçün işlər görülür. Lakin problemlər də var.
Mən 10 manatı verirəm. Mənə yer bir ayda 15 manat verirsəm, o biraz daha sırlar yaxşılır. Elə bir ayda 10 manat verirsəm. Bizim qonşu ölkələrlə müqayisədə, ümumiyyətlə dünya ilə müqayisədə təbii ki, bizdə internetin qiyməti çox bahadır. Əzlik Gürcistanlə müqayisədə çox bahadır. İləyiş onda deyərəm ki, müqəbbət aydırılsın, internet sürəti artırılsın və qiymət azaldırsın. İnsanları ən çox düşündürən odur. Elə olarsa, ona inkişaf deyərəm. Amma ümid edirsə, internetdən biz məcbur indi dövrə zamanın tələbidir, informasiya tələbi var. O tələbə görə mən məcburam ki, bundan istifadə edirəm. Amma təbii ki, mənim ailə büdcəmə və hər bir insan ailə büdcəsinə bu o qədər də xeyir gətirmir ki, biraz qiymət aşağı düşsə daha yaxşı olardı. Müqayisə eləsinlər, Azərbaycanda indi hər şey bizim qonşularla və dünya ilə müqayisədə xeyli bahadır. Amma internetin də, mən bir neçə dəfə qulaq atmışam İnformasiya Nazirliyinin nümayəndələrini. Elə deyirlər ki, internetin qiyməti aşağı düşər, mərim nə olar, provayderlərin sayı artır, amma faktiki elə bir irəliləyiş yoxdur bu sayədə.
Cənub Xəbərləri qəzetinin redaktoru Zahir Əmanov deyir ki, bölgələrdə internet artıb öz yerini tutub. Onun fikrincə, hazırda Uçqar dağ kəndlərində geniş sulaqlı internetin olması üçün işlər gedir. O da hesab edir ki, internetin qiyməti aşağı düşməlidir. Fasiləsi normal internet olmalıdır.
İnternetlə bağlı son vaxtlar irəliləyiş də var, qüsurlar da var. Bir çox rayonlarda, o cümlədən Masalda da internetdə fasilələr olurdu. Amma son bir ayda demək olar ki, həmin fasilələr aradan qalxıb işləyir. Amma əksər yəni, istifadəçilər bildirir ki, verilən, yəni, məsələn, 2 meqayb sürət verilirsə, bunun ən azı yarısı gəlir, yəni tam gəlmir. İri şəkilləri, yaxud videoları yükləməkdə problem olur. Bu da ki, yəni, bir sıra narazılıqlara səbəb olur.
Lənkəran Telekommunikasiya Qurşağının texnologiyaları üzrə mütəxəssisi Bəxtəl Qulamov isə deyir ki, internetlə bağlı ciddi çatışmazlılıq mümkün deyil. O deyir ki, 1-2 il bundan əvvəl internetin ötürülməsində problemlər olub. Həmin problemlər aradan qaldırılıb.
Belə deyim, bizim telekommunikasiya, böyük telekommunikasiyadır. 4 mindən abonəntimiz var, 10 minə yaxında geniş sulaqlı internet xidməti istifadə edən var. Təbii ki, gündə onun 4-i, 5-i, 10-i, 10-i, 10-i, 10-i, 10-i, 10-i, 10-i, 10-i, 10-i, Bizdə biraz tropik zonadır, nəmişliydi, kabellər biraz nəm olur, zəm ki, belə ki, dəmir burada çürüyüz olur ki, o kabel olur, nə olur ki, təbi olam ki, yəni başqa yerlərdə biraz quraqlıqdır, yəni belə nəmişliyi yoxdur, yəsən ki, kabellər uzun müddət edir, bizdə
kısa müddette böyle mükabilde görsen ki nasıl yerler olur. Ya nahar koyuyor, açısına ne koyuyor, tam zamanı yiyor.
İnternet kulübün aparıcı mütexəssisi Elvin Həşimli deyir ki, rəsmilərin sözlərinə görə Lənkəranda 10 min, Masalda 6 minə yaxın, Astarada isə 2-3 min insan internetdən istifadə edir. Onun sözlərinə görə bu rəqəmlər şişirdilmiş rəqəmlərdir. Elvin Həşimlinin fikrincə, bölgədə internet istifadəçilərin sayı bundan azdır.
40 ildir istifadəyə verilən Quba-Xaçmaz yolundan sürücülər datlayır. Artıq yamaq-yamaq olmuş, kələkötür yollar onların maşınlarını sıradan çıxarır. Bəs görə yol idarəsinin rəsmiləri bu vəziyyətə nə deyir? İsmira Cavadova və Cəmil Məmmədlinin hazırladığı reportajı dinləyək.
Şimal bölgəsində böyük əhəmiyyətə malik olan Quba-Xaçmaz yolunun əsaslı təmiri ehtiyacı var. Uzunluğu 28 kilometr olan magistral ötən əsrin 70-ci illərində inşa olunub. 40 ildən artıqdır ki, istismarda olan yolda hər il cari təmir işləri aparılsa da, asfalt örtüyünün keyfiyyətini itirməsi magistralda yenidən çalaların yaranmasına səbəb olur. Yolun xüsusən 14-cü kilometrindən etibarən, yəni Xaçmaz rayon ərazisinə düşən hissəsi daha pis vəziyyətdədir. Bir tərəfdən çalalar, digər tərəfdən isə magistralın deformasiyaya uğraması avtomobillərin hərəkətində çətinliklər yaradır. Sürücülərin sözlərinə görə bu da öz növbəsində nəqliyyat vasitələrinin tez-tez sıradan çıxmasına səbəb olur. Sürücü Maksud Üstəmov.
Yolu vəziyyət çox pisdir. Əlavə xüsus bu Xaçmaz zonasının. Yollarda çalalar da getmək mümkün deyil. Maşınla ötmək ümumən mümkün deyil. Yollar əsaslı təmir olunmalı da yaxşı olar.
Başqa sürücü Çingiz İsayev də yolun təmir ehtiyacından danışır.
Maşının üstünə pul qoyuram deyəli qazandığımız maşın üstündədir.
Quba-Xaçmaz yolunun əsaslı təmir ehtiyacının olmasını rəsmi qurumlar da təsdiqləyir. 5 saylı Xaçmaz Yol İstismar İdarəsinin baş mühəndisi Məmmədşah Hacımuradovun sözlərinə görə magistral artıq 3 dəfə istismar dövrünü başa vurub.
2-3 dəfə istismar dövrünü keçib bunlar. 40 ildir bu yollar çəkilib. Ondan sonra təzə yol tikilməyib ondan sonra. Gördüyünüz kimi yol örtüyündən də görünür. Artıq yol öz əhəmiyyətini necə deyək? Funksiyasını itirib də, bu yol profil itirib. Yolun ümumiyyətlə profil olmadı, bu da profildən düşüb. Gördüyünüz kimi dayandığımız səbəbi çalışlarını görürük. Onun üçün yol istismar müddətini başa vurur.
Baş mühəndisin dediyinə görə məsələ ilə bağlı Nəqliyyat Nazirliyinə məlumat verilib və bu il yolun əsaslı təmir olunması işlərinə başlanılması nəzərdə tutulub.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Biz də qarbını eləyirik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Əsgərlər biz ölməsin, vətən orada dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tədiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Xaçmazda 10-cu məhəllənin sakinləri gözdən, könüldən uzaq qaldıqlarını düşünürlər. Onları belə düşünməyə vadar edən mavi yanacağa həsrət qalmaları və yollarının sıradan çıxmasıdır. Yenidən İsmira Cavadova və Cəmil Məmmədlinin hazırladığı reportajı dinləyək.
12 ay mən xəstə saxlayıram evdə. Ruhu xəstəm var, onun üçün skoru gəlmir.
Xaçmazda gözdən könüldən kənar qalan məhəllələr var. Belə masivlərdən biri də şəhər mərkəzinin bir addımlığındakı 10-cu məhəllədir. Sakinlər deyirlər 12 il əvvəl salınan məntəqənin nə yolu, nə suyu, nə də qazı var.
Qış düşdü. 3 manatdan aşağı bura, o da hər maşın girmir bura. Yol olur, sulu, palçı, bura giriş çox çətin olur. Çox çətin olur, həddindən artıq. Çünki yolu, əgər bizə plan veribsə bələdiyyə, yolu da çəkməlidir.
Gördüyünüz kimi, yaşayış masivinin hər girişində bir qaz tumuşkası qoyulub. Möhtərəm prezidentimizin gəlməsi ilə əlaqədar ki, yəni göstərsinlər, güya bura qaz çəkilib. Ancaq gördüyünüz kimi, heç bir şərait yoxdur. Bir işıq çəkilib, o da cəmaatın öz zülmü, zillət nəticəsində. Yəni biz hansı devir yaşayırıq? Bu dəqiqə hətta Ucuqlar rayonlara belə hər şərait həll olunub, ancaq mərkəzi yaşayış masivində heç bir şey yoxdur.
Sakinlərin bildirməsinə görə 12 il əvvəl köç salıb oturduqları bu yaşayış masivində problemlərinin həlli üçün müraciət etmədikləri orqan, döymədikləri qapı qalmayıb. Hər dəfə də yerli qurumlar tərəfindən onlara söz verilir, ancaq əməl olunmur.
Bütün bu qurumlara müraciət etmişik. Əlaqəsiz şəhər sovetinə, bələdiyyəyə, sonraki qaz idarəsinə, qaz istismar idarəsinə. Onlar boynunu atırlar şəhər sovetinə ki, onlar bizə güya çəkiliş, qaz çəkmək üçün proyekt verməlidir. Vaxtı tamam oluyor. Yəni ki, bu proyekt verilib. 2013-13-cü ilin axırına da bu çəkilməli idi. Biz bu cəmaatla yığılıb getmişik, şikayətləmişik dəfələrlə. Hətta onların bəziləri məhsul işçiləri deyirlər ki, gidin öz gücünüzə çəkin də. Siz müraciət edəcəksiniz, həm sənət haçaq gələcək, il yarım çəkəcək. Ne, lazım deyil, xeyr ola. İmkanı olan 5 dəqiqəyə, yəni ki, 5 dəqiqə çəkməyə, 5 günə çəkir, 3 günə çəkir. İmkanı olmayan demək burada qalmalıdır, qarda soyuqda.
Vallahi olunub, neçə dəfə olunub ancaq da 2013-cü ildə çəkəcək, hani nə qaz var, nə bir şey.
Sakinlərin çətinliyi tək yolla bitmir. Problemlərin həlli üçün dəfələrlə aidiyyəti qurumlara müraciət etdiklərini bildirirlər. Hər dəfə yerli qurumlar tərəfindən onlara söz verilsə də əməl edən tapılmayıb.
Qazsızlıqdan qalmışıq burada zülmə. Evimdə xəstəm var. Mənim yandırmağa bir dənə odunum yoxdur ki, qoyum peçə, xəstəm üçün yemək hazırlayım, qoyum qabağına.
Xaçmaz rayon icra hakimiyyəti başçısının sosial məsələlər üzrə müavini Azər Haqverdiyev deyir ki, problemləri şəhər bələdiyyəsi həll etməlidir. Çünki torpaq sahəsi sakinlərə satılmamışdan əvvəl bu məsələlər yoluna qoyulmalı idi. Azər Akverdiyev söz verdi ki, problem yaxın zamanlarda həll olunacaq. Qeyd edək ki, 2001-ci ildə salınan 10-cu məhəllədə 500-dən artıq ailə yaşayır.
Əməkdaşlarımız Esmira Cavadova və Cəmil Məmmədlinin ayağı Qubanın Güləzi kəndinə isə necə deyərlər, düşərli olub. Bu kənddən də qazla bağlı redaksiyamıza şikayət daxil olmuşdu. Müxbirlərimiz bu kəndə gedən kimi problem də həmin an yoluna qoyulub.
Qubanın Güləzi kəndində 3 aydır ki, təbii qaz problemi yaşanır. Sakinlər qışın oğlan çağında təbii qaz problemi ilə üzləşiblər. Kənddə mavi yanacağın, necə deyərlər, adı var, özü yoxdur. Yerli sakinlərin sözlərinə görə 3 aydır qazın təzyiqi azalır. Bu səbəbdən də onlar mənzillərini karton və taxta parçaları ilə qızdırmalı olurlar.
3 aydır bu qaz problemi bizdə var. Dövlət mənə qaz ödəyir pulumu, qatqın kimi. Nə qaz görmürük, həmişə soyuq evlər. Ta az qalmışam evi zədə qoyam, burada çıxam gedəm, hara gəldi ora. Bu nə quruluşdur, bu nə idarədir. Gəlir oradan qaçır qaz edəsin, bizə gəlir qaz kəsirəm, hamısı hava... Pupulla hara gedir, mən bilmirəm.
Sakinlərin deməsinə görə dəfələrlə Quba qaz istismar sahəsində etdikləri müraciətlər nəticəsiz qalıb. Hər dəfə onlara problemin həll olunacağı vədi verilməsinə baxmayaraq, sözünün ağası olan tapılmayıb.
Biz acılıqlı vəziyyətdə yaşayırıq bu qəsəbədə. Zülüm. Zülüm soyuqdan da qılıb. Burada da mənim yanacağım yox. Elə uşaqları göndərirəm, gidib biraz o yerdən, bundan kardon, mardon yandırır, evləri. Onu da qızınmaq mümkün deyil. Onu da biz qızını bilmirik. Bax, beləsinə deməliyim, bu vəziyyətində.
Körpə uşaq var evdə. Çoxlarının evində körpə uşaq var. İndi böyük öz yolunu tapa bilib. Körpə uşağı biz başa sala bilmirik. Onun dili yoxdur ki, danışsın, desin ki, belədir. Biz bunlar başa sala bilmirik.
Yalan məhdlərlə bir cəmatı Allah'ı buradan yola salaq. Onun çox təəssüflər olsun ki, bu vaxtıca da qaz yoxdur. Biz qalmışıq soyuqda, qırğın evində. Mənim şəxsən 5 dənə az yaşlı uşaqlarım, hamısı istifadə, dərman istifadə edirlər. Hamısı öz görüşür.
Şikayət edirik. Deyilib baxılacaq, amma heç kim gəlib baxmır.
Məsələdən xəbərdar olduğunu deyən kəndin icra nümayəndəsi Alim Məmmədov da şəxsən Quba qaz istismar sahəsinə müraciət etdiyini deyir.
Mən də onu qaz dərisinə bildirmişəm. Onlar deyirlər ki, xəttə olan nasazlıq ucundan bu proses əmələ gəlir, yəni qaz azalır. Onlar deyiblər ki, gəlib onu düzəltəcək.
Sakinləri dinləyib Quba Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Məhərrəm Hacıyevlə əlaqə saxlayırıq. Çox keçmir ki, idarənin əməkdaşları kəndə gələrək sakinlərin problemi ilə yerində tanış olurlar. Məlum olur ki, problem qaz tənzimləyicisi qurğusundadır. 3 aydır həllini tapmayan məsələ 3 saat ərzində yoluna qoyulur.
O tədbirlər hal-hazırda görüldü, sizə iştirak olsunlar. Ancaq onu deyim ki, oradan yazdığı sürətdə bizə şikayətlər olunmayıb. Yazdığı şikayət olunsaydı, həmin dəqiqədə orada reaksiya göstərəcəkdir. Amma fakt ki, biz gəlib gördük ki, texniki qüsur var tənzimləyici şkafda. Tənzimləyici qurğuda tənzimlənmə işləri getdi. Hal-hazırda qaz normadan artıqdır ki, aşağı deyil.
Beləcə, Güləzi sakinlərinin istiliyi ilə bağlı çətinliyi nəhayət ki, aradan qalxdı.
Vəssalam, bu reportajla deyilə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavisuklubu. Kün mu isminit gadatsema, romelic momzades kunma kollegebma Radio Tavisuklubis Azerbaijanul samsakhlo. Tsnobili da utsnobi adamianebis tskhovrebis erti kvira.
Dres visvelat. Gvian gavirut. Heleniko da Mariami davlur sulia. Laliko buzghunebs. Tutiko chetaus. Ninos arva interesa. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ის კუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართულ მაჯარის კაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლათინ ფრანცელმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლ გვირაუბ მიმოხილვაში. გვირაუბით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.